Οι άνθρωποι όμως έρχονται εδώ και προφανώς οι άνθρωποι θέλουν να γνωρίσουν τα βουνά και τα λαγκάδια μας, τις ομορφιές της Κρήτης, τη γη της Επαγγελίας όπως λέω εγώ, αλλά δεν προσέχουν. Νομίζουν ότι είναι στον τόπο τους που είναι διαφορετικό το κλίμα, το μικροκλίμα τους και δεν τους επηρεάζουν τόσο πολύ οι ζέστες ενός νησιού που βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου, της Κρήτης μας. Αυτό το θέμα θέλω να το συζητήσω τώρα με τον κύριο Μανώλη Αντωνακάκη, είναι ο πρόεδρος ενός περιοριστικών υπαλλήλων της περιφέρειας Κρήτης. Καλημέρα κύριε Αντωνακάκη.
Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα ότι η ανησυχία είναι μεγάλη. Εγώ θυμάμαι από τώρα και 3 χρόνια, ας πούμε, συνεχώς συζητάμε αυτό το θέμα στην αρχή της περίοδου και κάνοντας μετά μια αποτίμηση που δυστυχώς κάποιες φορές, όχι κάποιες φορές, περισσότερες είναι θλιβερή, έτσι. Τα νούμερα δηλαδή είναι πολύ σκληρά για τους ανθρώπους αυτούς που αποφασίζουν είτε μόνοι τους είτε με παρέα, χωρίς όμως να γνωρίζουν, να κάνουν μια τέτοια εκδρομή.
Ακριβώς, έτσι όπως τα λέτε είναι, και ας ξεκινήσουμε από τα νούμερα. Τα νούμερα δεν είναι καθόλου καλά. Αρκεί να σας πω ότι από το 2015 έως το 2021 το πυροσβεστικό σώμα στην Κρήτη επενέβη σε 354 περιπτώσεις. Είχαμε 202 τραυματίες και 26 νεκρούς. Αυτό είναι θλιβερό.
26 άτομα δηλαδή έχουν χαθεί από το 2015, από το 2015 έως το 2021, έτσι.
Βεβαίως. Και με την ημερομηνία 2017 με 78 παρεμβάσεις, με 52 τραυματίες και 11 νεκρούς. Για την Κρήτη μιλάμε. Mm-hmm.
Φοβερό. Απίστευτο. Και τι γίνεται τώρα, τι κάνει πέρα από την υπηρεσία η οποία θα ειδοποιηθεί από το 112, θα ειδοποιηθεί με διάφορους τρόπους ότι κάποιος κινδυνεύει. Πώς μπορούμε, κύριε Αντωνακάκη, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους?
Κοιτάξτε να δείτε, η Κρήτη, το φυσικό της περιβάλλον προσφέρεται για την πεζοπορία και την ορειβασία. Όμως πολλοί μπαίνουν σε αυτές τις δραστηριότητες χωρίς να έχουν τα στοιχειώδη. Απλά πράγματα είναι. Δεν μπορεί να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία με υπέρβαρο άτομο ή χωρίς την φυσική του κατάσταση. Δεν κάνουν σωστή χρήση, ορθολογική χρήση δεν κάνουν σωστή. Παρατηρείται το φαινόμενο να πηγαίνουν με μονομένα άτομα, μόνοι, από το πουθενά βρίσκονται στο πουθενά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν αφήνουν πίσω μία πληροφορία. Θα μετακινηθώ από εκεί, έστω στο ξενοδοχείο. Θα φύγω από εδώ και θα πάω εκεί. Τουλάχιστον να έχουμε μία μικρή εικόνα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
Θα μπορούσε ίσως από την εμπειρία σας, το λέω τόσα χρόνια στην υπηρεσία, να γίνεται μία ενημέρωση στα ξενοδοχεία, αλλά τώρα έχουμε και το άλλο φαινόμενο, ότι πολλοί έρχονται με Airbnb, πώς τα λένε αυτά τα νοικιαζόμενα δωμάτια, άλλοι νοικιάζουν από μόνοι τους όπου βρουν, ή άλλοι μένουν σε σκηνές. Δεν μπορείς δηλαδή να το περιορίσεις, έτσι. Δηλαδή να γίνεται μια ενημέρωση.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν τον τουρίστα, τον οποίο τον καλωσορίζουμε στην Κρήτη να μάθει τις ομορφιές του νησιού μας, πώς πάει και το κάνει αυτό, ποια είναι η λογική του. Πάει και φεύγει και πάει στο πουθενά. Δεν μπαίνει καν στο μονοπάτι, ειδικά αυτά το μονοπάτι μας, το Ε4. Γιατί φεύγει από το μονοπάτι και πιάνει δικά του, με δικές του λογικές, άλλους δρόμους, και με αποτέλεσμα να αποπροσανατολιστεί, να έχει μια απώλεια λόγω κούρασης, να μην μπορεί να κινηθεί περαιτέρω, ή τέλος πάντων να μην παίρνει τα στοιχειώδη. Να βλέπουμε φαινόμενα όπως είναι να πηγαίνουν γυναίκες 60-70 ετών με τις αγιονάρες, με το μαγιό τους, και κάποια στιγμή να λιώνουν, λέει, έλειωσαν, λέει, οι παντόφλες, φέρτε μας παπούτσια. Μιλάω έτσι γιατί δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα.
Mm-hmm. Δεν πάει άλλο, γιατί χάνονται ανθρώπινες ζωές και κάποιοι τραυματίζονται και πολύ σοβαρά. Θυμόμαστε περιστατικά και νέων ανθρώπων, όπως της Γαλλίδας, ας πούμε, στην Νότια Κρήτη, η οποία χάθηκε ενώ ήταν η ίδια πολύ έμπειρη, όπως έλεγαν οι δικοί της άνθρωποι, και νέος άνθρωπος, και όμως χάθηκε στο μονοπάτι και δυστυχώς έχασε τη ζωή της και από την πολύ ζέστη, από ό,τι φαίνεται, η γη.
Βεβαίως, βεβαίως. Και, τελευταία εβδομάδα, ναι, κύριε Παπαδάκη, ναι, τελευταία εβδομάδα έχουμε κάθε μέρα μία περίπτωση. Είτε από προσανατολισμού, είτε τραυματισμού. Την τελευταία εβδομάδα έχουμε 20 περιπτώσεις, 9 τραυματίες, ένα νεκρό. Δεν είναι αστείο.
Την τελευταία εβδομάδα, λέτε?
Την τελευταία εβδομάδα, ναι. Αυτό το δεκαήμερο που μας έχει περάσει, έχουμε επέμβει σε 12 περιπτώσεις, 9 τραυματίες, ένας νεκρός. Και είναι αρχή σεζόν ακόμα.
Μάλιστα. Και τώρα τι σκέφτεστε σαν υπηρεσία, αλήθεια? Πώς μπορείτε, δηλαδή, να συντονιστείτε?
Υπηρεσία,
ναι.
Ακούστε, η υπηρεσία αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, έχει πρόβλημα προσωπικού. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές συνταξιοδοτήσεις. Η αντιπυρική περίοδο, τα έχουμε πει, είναι οριακή όσον αφορά το προσωπικό. Προσπαθούμε με τον εθελοντισμό να καλύψουμε μια διαφορά. Αλλά όταν, θα σας πω ένα περιστατικό. Προχθές είχαμε ένα αποπροσανατολισμό ενός Γερμανού τουρίστα και ασχολήθηκαν από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί 10 υπάλληλοι. Μα αυτοί οι υπάλληλοι, αντιλαμβάνεστε ότι μετά από τόση πεζοπορία, μπορούν να συμβάλλουν μετά στην μια φωτιά, δεν πρέπει να ξεκουραστούν. Πώς θα καλύψεις τη διαφορά αυτών των ανθρώπων αν είχαμε εκείνη την ώρα και μια φωτιά? Δηλαδή είναι αλληλένδετο το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Ίσως πρέπει και εμείς, όπως το λιμενικό, να μπούμε στη διαδικασία της χρέωσης. Όχι βέβαια αυτό θα λύσει το πρόβλημα του προσωπικού, αλλά ίσως έτσι συνετιστεί λίγο η κατάσταση.
Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν ότι όταν κινητοποιηθεί ένας μηχανισμός θα πρέπει να υποστούν και τις συνέπειες?
Εγώ θα σας πω τι μου συνέβη πριν μερικά χρόνια, όταν είχαμε πάλι ένα από προσανατολισμό και όταν του είπαν, άνθρωπε του Θεού, πού βρέθηκες εδώ, ποιος σου είπε να πας εδώ, δεν ξέρεις ότι ενδεχομένως να μην μπορείς να επιστρέψεις? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμένα λέει, μου είπαν ότι αν χρειαστείτε βοήθεια, δεν χρειάζεται να σας ασφαλίσουμε. Υπάρχει, εμείς είμαστε ένα οργανωμένο κράτος, το οποίο προσφέρει κοινωνική υπηρεσία.
Ωραία.
Θα πάρει το 199 και θα λύσετε το πρόβλημά σας, θα σας βοηθήσουμε. Ενδεχομένως να τους δίνουν και θέσεις οδηγίες. Δεν ξέρω.
Είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω τώρα ότι κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά εμείς, σας είπα, το έχουμε κάνει πολύ συχνά, το κάνουμε αυτό το πράγμα και το λέμε και φωνάζουμε. Αλλά το θέμα δεν είναι να φωνάζουμε. Το θέμα είναι να γίνει κάτι οργανωμένα. Δηλαδή από το ίδιο το κράτος, για να το πω έτσι, από την κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί και εσείς, όπως είπατε, δεν έχετε το απαιτούμενο προσωπικό πλέον.
Βέβαια. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, αν έχουμε καθημερινώς μία τέτοια περίπτωση, γιατί μπορεί να έχουμε και δύο και τρεις, και απασχολούμε 20-30 υπαλλήλους, πώς θα ανταποκριθούμε στην αντιπυρική περίοδο? Εδώ, αν ακούσατε τις προηγούμενες ημέρες, θα συμβάλλει και η Ευρώπη με προσωπικό από το Ιούλιο-Αύγουστο, θα μας στείλουν 250 πυροσβέστες και να συμβάλλουν στην δασοπυρόσβεση. Και εμείς θα ασχολιόμαστε με την διάσωση των ανθρώπων αυτών, που πρέπει να το κάνουμε, δεν το συζητάμε.
Μα βέβαια, εννοείται.
Πρέπει να βάλουν νερό στο κρασί. Οργανωμένη πεζοπορία, οργανωμένη ορειβασία. Δεν ξεφεύγουμε από τα μονοπάτια, τα οποία τα γνωρίζουμε. Είναι εύκολη η διάσωσή τους σε περίπτωση τραυματισμού. Λογικό είναι να τραυματιστεί κάποιος. Εντάξει, αλλά όχι κάθε μέρα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε μέρα.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ τεράστιο το πρόβλημα. Και επειδή τώρα έρχονται και θερμές μέρες, είστε έτοιμοι?
Εμείς είμαστε έτοιμοι σαν υπηρεσία. Εκπέμπουμε τα περίπολά μας. Επεμβαίνουμε σε μικρό περιπτώσεις που χρειάζεται όσον αφορά αυτό, την άμεση αντιμετώπιση. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω αργότερα τι θα προκύψει, αλλά σε καλό δρόμο είμαστε.
Καλά θα
Βοηθάνε και συνθήκες, βέβαια.
Έτσι, βοηθάνε και συνθήκες, αλλά καλά θα ήταν να έρθουν και καινούρια εργαλεία, αυτοκίνητα που χρειάζεστε για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας και με ασφάλεια.
Έχουμε πει αυτά. Από το 1999 η τελευταία χορήγηση πυροσβεστικών οχημάτων στο νομό Ηρακλείου δεν είναι και ότι καλύτερο. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ξανά και ξανά.
Μόνο με το φιλότιμο δεν βγαίνει η δουλειά, έτσι?
Δεν βγαίνει η δουλειά.
Είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι δύσκολα. Λοιπόν, έχουμε...
Θέλω να κάνω μια έκκληση στους, ειδικά στις πόλεις. Αυτή την περίοδο έχουμε ένα πρόβλημα με τα ζώα. Με τα αδέσποτα, τα γατιά ιδιαίτερα. Είναι στη φύση τους να νιαουρίζουν, ειδικά τώρα που ζευγαρώνουν, να ανεβαίνουν στα δέντρα, να ανεβαίνουν στους στήλους της ΔΕΗ, να φωλιάζουν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουμε στη ζωή τους. Είμαστε τόσο πολύ δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι κακό τους κάνουμε. Κάθε μέρα τηλέφωνο, ελάτε να κατεβάσετε ένα ζώο από το δέντρο. Μα αυτό βγήκε γιατί έτσι αποφάσισε να βγει. Και θα κατέβει όταν αυτό να αποφασίσει.
Βέβαια.
Αυτό θέλω έτσι, έκκληση προς τους πολίτες, να μην παρεμβαίνουμε στη ζωή τους.
Και είναι συχνές εικόνες αυτές, κύριε Αντωνακάκη.
Συχνές. Έχει γίνει πλέον γραφικό αυτό, ειδικά με τα γατιά.
Πριν από 2-3 μέρες, εδώ στην περιοχή του Αηγιάννη, πήγαινα με το αυτοκίνητο. Ήταν πρωί-πρωί, ήταν 5 σκυλιά κάτω από ένα στήλο της ΔΕΗ και ένας γάτος γραπωμένος από πάνω. Σταμάτησα και κορνάριζα γιατί τα σκυλιά δεν φεύγανε με τίποτα, ας πούμε. Αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι που το βλέπουμε κάθε μέρα. Σαν το σκύλο με τη γάτα που λέμε.
Ακριβώς.
Οπότε να τα προσέχουμε, να μην τα χτυπάμε εμείς με τα αυτοκίνητά μας και τα μηχανάκια μας, και από την άλλη να συνεχίσουν και αυτά τη ζωή τους, ούτως ή άλλως στον ίδιο χώρο ζούμε όλοι, κύριε Αντωνακάκη.
Ακριβώς. Και να κλείσουμε, με τους φίλους μας τουρίστες που έρχονται εδώ πέρα να κάνουν τις διακοπές τους, ορθολογική επιλογή το που θα πάνε, του χρόνου και τι δράση θα κάνουν εκεί. Πάντα με τις δυνατότητες τους.
Βέβαια, άμα θες να ανεβείς στο Στρούμπουλα τώρα και πας με τη Σαγιονάρα και ένα μπουκαλάκι νερό που θα τελειώσει το πρώτο μισάωρο.
Δεν γίνεται.
Ασφαλώς δεν γίνεται. Έτσι είναι. Λοιπόν, κουράγιο.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Γεια σας, καλημέρα.